Sai se non vi alla fine.
Eläkekomitea valvoo kanssasi.
Tervetuloa tänne Eläkekomitean yölinjalle. Tässä ohjelmassa me vastaamme kaikkiin niihin eläkepitoisiin kysymyksiin, jotka teitä, arvon kansalaiset, valvottavat öisin. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani tänään täällä studiossa valvovat Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Noora Järnefelt. Hei Noora.
Hei.
Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Tervetuloa.
Kiitokset.
Sekä Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Tervetuloa.
Hello, kiitos.
Tervetuloa yölinjalle. Toivottavasti olette kaikki nyt tankanneet kahvia, että ei ruveta mitään pilkkimään täällä kesken lähetyksen. Tänään me nimittäin puhumme siitä, mistä eläkepottimme kasataan, eli työstä, sen tekemisestä ja siitä, kuinka pitkään sitä työtä oikein pitäisi tehdä. Haluaisin aloittaa tämän meidän yöllisen seikkailun pienellä lämmittelykysymyksellä. Ranskassa on hiljattain mellakoitu, koska hallitus keskustelee eläkeiän nostamisesta 62 vuodesta 64 vuoteen. Ja mä olen kyllä jokseenkin pöyristynyt siitä, että Ranskassa tyypit pääsee fiilistelemään hitaita croissantien ja villin kulttuuridebatin täyteisiä eläkeaamuja 62-vuotiaina, kun taas mun oletetaan pysyvän jotenkin relevanttina näille podcast-markkinoille aina 68-vuotiaaksi asti, niin onko tämä reilu?
Ei. Mä sanoisin heti näin, että kyllä meidän täytyy vähän katsoa sitä, että Euroopassa on vanheneva väestö melkein kaikkialla. Ja kyllä meidän täytyy silloin ajatella sitä niin kuin pitkän aikavälin hyvinvoinnin tai nimenomaan tätä julkisen talouden kestävyyttä.
Noora, onko tämä reilua? Pitäisikö meidänkin päästä 62-vuotiaana eläkkeelle?
No ei se kyllä ihan tätä päivää enää todellakaan ole. Kuten Elina tässä sanoi, niin ja Ranskassa on ihan sama tilanne, että väestö vanhenee ja julkisen sektorin kuluja on aika vaikea kattaa, jos ihmiset heti 60-vuotiaana häipyy eläkkeelle.
Jukka, olisitko sinä valmis mellakoimaan tämän 62 vuoden eläkeiän puolesta?
No en Suomessa, eihän se ole missään nimessä realismia, mutta en mä tiedä, tai enemmän mua ehkä harmittaa se, että ranskalaisilla on paremmat ruuat ja viinit kuin meillä, että se on musta vähän epäreilua.
Hei! Meillä onkin ensimmäinen puhelu jo täällä linjoilla ja siellä taitaakin olla Jaska Vantaalta. Hyvää iltaa Jaska. Mikäs valvottaa?
Eikä tässä nyt jouda nukkumaan, kun mulla on päivystysvuoro tässä parhaillaan kesken.
No missäs hommissa Jaska olet?
Paloasemalla tässä ollaan hommissa ja kaverin kanssa ollaan pohdittu semmoista, kun minäkin olen kohta 30 vuotta tätä hommaa tehnyt ja on tulipaloja sammutettu ja on ihmisiä pelastettu kolaripaikoilta ja kissoja puista. Ja mullakin on kuitenkin sen verran mittarissa, niin enää ei vaan niin kuin mies taivu. Ei ole enää niin nopeakaan. Niin sitä vaan pohdin, että miten tätä vielä niin kuin 10 vuotta pitäisi jaksaa, kun mullakin on jo 56 mittarissa.
Kiitos Jaskalle raskaan työn raatamisesta. Mitä sanoo Eläkekomitean yölinja? Pitäisikö näiden tällaisten raskaiden töiden tekijöiden päästä aiemmin eläkkeelle vai pitäisikö heille keksiä jotain muuta tekemistä sinne työuran loppupäähän?
No meillä on ainakin työvoimapula monilla aloilla, että uravaihtoehtoja varmasti on. Ja sitten toinen asia on se, että työn jakoa voi miettiä työpaikoilla, että kenelle sopii minkäkinlainen työ ja sitten ehkä sillä tavalla, että erikoistutaan eri tehtäviin. Mä en sinänsä olisi tämän soittajan tilanteessa huolissaan, että hänellä oli kuitenkin tämmöinen motivaatio, vaikka se vähän väsymystä kuulostikin, mutta mä oon erityisen huolissaan nuorista, joilla saattaa olla niin kuin fyysisiäkin jo niin kuin tällaisia ihan jaksamisongelmia.
Mitäs Noora?
No, jos nyt ajattelee tätä soittajan työtä, niin sehän on fyysisesti ihan äärimmäisen raskas ja vaativa työ. On varmaan realismia, että ihan kaikissa töissä ei ole mahdollista jatkaa 65-vuotiaaksi tai saatikka sitten 70-vuotiaaksi. sitten pitää miettiä, että mikä se ratkaisu tähän tilanteeseen on. Että meillä on ollut aikoinaan näitä ammatillisia alempia eläkeikiä, mutta niistä on pyritty eroon niin kuin jo 90-luvulta lähtien. Ja siihen ei varmastikaan enää palata. Se on niin hankala määritellä sitä, että missä ammateissa ja kuinka pitkä työura siellä pitää tehdä, että on niin kuin oikeutettu johonkin tällaiseen erityiskohteluun. Ja samassa ammatissakin voi olla hyvin erilaisia työtehtäviä. Ja tämä nykyinen järjestelmä perustuu semmoiseen yksilöllisyyteen siinä mielessä, että yksilöiden kohdalla arvioidaan sit sitä jäljellä olevaa työkykyä. Ja jos siinä on niin kuin liian isoja ongelmia, niin sitten on nämä työkyvyttömyyseläkevaihtoehdot. No se ei tietenkään ole sellainen toivottava tilanne yksilön näkökulmasta, että se on se työkyvyttömyyseläke, sitten se kohtalo, niin sen takia mä näkisin niin, että meidän pitäisi yhä enemmän jo niin kuin aikaisemmassa vaiheessa työuraa, siis siellä puolivälin tienoilla joskus 40-50-senä ruveta miettimään sitä, että onko tämä sellainen työ, jota mä voin tehdä 70-kymppiseksi asti. Ja jos vastaus on ei, niin silloin jo pitää niinku ruveta tavallaan miettimään, että mikä se on se urapolku, mikä se on se tavallaan se jatkoura sen nykyisen työn jälkeen. Ja mä jotenkin peräänkuuluttaisin sitä, että tätä pitäisi tehdä tosiaan hyvissä ajoin. Siinä on yksilöllä itsellään niinku iso vastuu, mutta sitä voisi tehdä myös yhdessä työnantajan kanssa, ja se ei välttämättä aina tarkoita sitä, että työnantajan pitää pystyä uudelleen sijoittamaan se henkilö, mutta työnantaja voi sitten ehkä niinku tukea muilla tavoilla sitä siirtymistä johonkin muualle. Ja sitten mä oon joskus miettinyt sitä, että voisiko meidän työ- ja elinkeinokeskusten niinku tehtäväprofiilia jotenkin tuoda tähän näin niin, että siellä olisi tällaisia palveluita ihmisille, niin kuin, jotka sitten ei pysty välttämättä samassa ammatissa jatkamaan tai samalla työnantajalla ja niin kuin miettii tällaista, että mitä tehdään se viimeiset 10-15 vuotta siellä työuralla.
Miltä kuulostaa Keskuskauppakamarin pääekonomistin mielestä tällaiset uudet palvelurakenteet, että saadaan ohjattua ihmisiä uusille työurille?
Ihan hyvältä. Siis näissä molemmissa vastauksissa musta tuli se, että se todennäköisesti täytyy olla niin kuin työelämä ja yhteiskunta laajemmin, joka tässä joustaa pikemminkin kuin eläkejärjestelmä. Että en kanssa onnistu niin kuin näkemään, että me oltaisiin palauttamassa jotain alhaisempia eläkeikiä. Että nythän meillä on itse asiassa tämmöinen työura-eläkemuotokonstruktio, mutta se on niin kummallinen, että ei sitä kukaan edes käytä, eikä se oikein toimi. Ja siinä on niin kuin hirveitä tosiaan määritelmäongelmia ja rajausongelmia, että kenelle tällaisia nyt voitaisiin antaa. Mutta totta kai tässä, niin kuin Noorakin sanoi, se on ihan realismia, että ei kaikki varmaan pysty, ja ylipäätänsä tämä tulee olemaan ainakin kipupiste, kun me eläkeijät nousee, niin kuinka moni sinne niin kuin jaksaa tai haluaa tai pystyy niin kuin sitten työskentelemään sinne saakka. Tämän kanssa me kipuillaan jatkossa kyllä.
Niin, onko meidän työelämä ylipäänsä sellaista, että me jaksetaan painaa sitä sinne 67-68 siitä ylöspäin asti? Yli 60-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet, kun heitä on myös yhä enemmän töissä. Pitäisikö työelämän ylipäätänsä olla sellaista, ettei nuoret olisi burnoutissa ennen kuin ne on saanut edes ajokorttia, ja että iäkkäämmätkin voisi vaikka puuhastella osa-aikaista työntekoa sen sijaan, että haistattaa pitkät kaikille ja painelee pattajalle nuolemaan sen ilottoman työelämän aiheuttamia haavoja? Elina.
No mä oon sitä mieltä, että kyllä tässä on niin kuin yksilöllä paljon enemmän nykyään vastuuta tai pitäisi olla vastuuta, että ei yhteiskunta voi kaikkea niin kuin huolehtia ja sitten että pitäisi ajoissa juuri niin kuin miettiä, että jos on tarve kevyemmälle työlle tai muulle työlle, niin meillä tuotetaan esimerkiksi TEMissä ammattibarometria, jossa näkyy selkeästi alueelliset ja ammatilliset työvoimavajeet ja niistä voi vaan niin kuin katsoa, että mille alalle haluaisi ja meillä on koulutustakin yhä enemmän tarjolla ja se tarkoittaa sitä, että ei tarvitse olla eikä kannattaisi olla tämmöistä tutkintoon johtavaa koulutusta, vaan pikemminkin enemmän semmoista niin kuin muuntokoulutusta, lisäkoulutusta ja tällaista koulutusta, joka niin kuin nopeasti myöskin työllistää, ettei jää sitten niin kuin myöskään tule pitkää katkosta siihen työuraan. Et mä sanoisin, että tämä tieto on nyt sitten jo valttia ja valtaa, että kannattaa ottaa selville ja meidän täytyy ehkä vahvistaa ihmisten kykyä pääsystä tiedon lähteille. Et meillä on rahoitusta, meillä on mahdollisuuksia, mutta ehkä meidän täytyy itse kunkin kantaa vastuu vähän siitä meidän kokonaistyöurasta. Ja sitten toinen, että ollaan myös rohkeampia vaihtamaan työpaikkaa. Että suomalaiset on kauhean jämähtäneitä aina tiettyihin samoihin olosuhteisiin, että oletetaan, että se luo turvallisuutta ja se luo hyvinvointia, mutta monesti niin kuin se kasvattaa myös yksilön tuottavuutta, että se siirtyy uusiin maisemiin.
Tuo on minusta ihan tärkeää, että korostetaan myös tätä yksilövastuuta, koska se on ehkä vähän jopa semmoinen niin kuin tabu, että ei haluta niin kuin syyllistää ihmisiä, että miksi päästit osaamisesi rapistumaan, miksi päästit terveytesi rapistumaan. Ja niin kuin tietyn pisteen jälkeen nämä kaikki palautuu kyllä yksilön omaan käytökseen, että ei sitä kukaan, jos on hirveän vaikka epäterveelliset elämäntavat ja näin, niin ei sitä oikein kukaan muu pysty sun puolestasi tekemään, että kyllä se vähän niinkin on.
No mä haluaisin ehkä vähän haastaa sellaista ajatusta, että työelämää pitäisi niin kuin aina vaan koko aika keventää ja keventää. Norjassa on aika pitkään tutkittu tätä, kun heillä on myös tällainen hyvin joustava se eläkkeelle siirtymisikä. Ihmisillä on paljon valinnanvaraa siinä, niin on tutkittu sitä, että mikä ikään kuin sitten se kannustin jatkaa, vaikka olisi jo mahdollisuus ottaa eläkettä, niin itse asiassa hirveän monet näistä kuusikymppisistä haluaa, että työtehtävät on tarpeeksi mielenkiintoisia ja haastavia. Eli siis tällaista niin kuin leipiintymistä ja jotenkin sitä sama ja vanhan tekemistä, niin siis se ei innosta. Mutta jos vielä siinä iässä huomaa, että työnantaja onkin valmis niin kuin tarjoamaan sulle uusia haasteita, luottaa suhun, arvostaa sun osaamista ja tällä tavalla näin, niin se on sellainen, niin kuin joka pitää sitten vielä näitä kuusikymppisiäkin töissä. Samalla en halua väheksyä sitä, että kuitenkin niin kuin meillä on ihan selvästi nähtävissä aivan tilastoista ja tutkimuksista, että työntekijätehtävissä tämmöisissä niin kuin fyysisesti raskaammissa tehtävissä niin kuin oikeasti sitten jonkunlainen keventäminen saattaa olla tarpeen ja työn muokkaaminen sillä tavalla. Mutta tässä on myös edistytty todella paljon niin kuin viime vuosina, että meillä on nämä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuva työkyvyttömyys vähentynyt niin kuin ihan huimasti ja että siinä on tehty pitkäjänteisesti hyvää työtä ja ne tulokset näkyy myös.
Niin, tässä tulee herää se kysymys, että puhutaan toisaalta tästä, että ollaan huonokuntoisia eikä jaksata tehdä töitä, mutta kyllä varmaan ihmiset aiemmin olivat jo silleen 60-vuotiaina toinen jalka haudassa, kun taas tänä päivänä 60 on uusi 40.
Joo, ei totta kai. Sehän on, siis onhan tämä, jos ajatellaan vaikka nyt työkyvyttömyyseläkkeitä, niin jos ei nyt katsota ihan sitten niin kuin viimeistä jotain kuukautta, niin onhan siinä pitkä jopa vuosikymmeniä laskeva trendi, joka osittain liittyy työelämän muutokseen, että työelämä on vähemmän fyysistä ja sitten osittain terveyden muutokseen, että totta kai ihmiset on terveempiä.
Mutta sitten mä sanoisin tuosta, että nämä vaarallisia, nämä niin kuin puhuttiin Ranskasta tuossa alussa, että 62 tai 64 tai meillä joku 65, joka on ollut, se siirtyy meidän takaraivoon. Ja se saa meidät käyttäytymään jollain tietyllä tavalla, että me asetetaan sinne jo meidän henkilökohtaiset niin kuin elämänvaihtoehdot, että me johonkin jaksetaan ja sitten lähdetään pois.
Tuo ikärajakysymys on tosi mielenkiintoinen, siis sehän on just näin, että nämä ikärajat, institutionaaliset ikärajat muodostaa meille tämmöisiä sosiaalisia normeja, joita me sitten niin kuin aletaan pitää semmoisina totuuksina, mutta tälleen vähän niin kuin radikaalisti voisi heittää, että niin kuin, miksi meillä ylipäänsä on joku tämmöinen vanhuuseläkeikäraja, että periaatteessahan meillä voisi olla myös sellainen eläkesysteemi, että eläkkeille pääsee vaan työkyvyttömyyden kautta, että muuten niin kuin tehdään niin pitkään kuin
varovasti.
Kuun pimeällä puolella. Eläkekomitea.
Kiitos Jaska, kun soitit yölinjalle. Toivottavasti sait tästä jotain lohduttavia ajatuksia sinne yölöysiin, jos ei muusta, niin ainakin siellä 10 vuoden päästä häämöttävästä eläkeiästä. Ja meillä palaakin studion merkkivalo jo seuraavan puhelun merkiksi. Hyvää iltaa, kukas siellä?
No Marjatta täällä, terve. Minut meni työpaikkaalta 2 vuotta sitten ja minä olen sen jälkeen etsinyt uusia töitä. Olen 55-vuotias ja minulla olisi vielä paljon annettavaa elämälle. Mutta kun mikään firma ei huoli minua, minä pääsen haastatteluihin, vaikka minä hiihän viikonlopussa 50 kilometriä, syön terveellisesti ja pidän rakkauselämästäkin huolta. Jos ne edes näkis minut, niin ne tietäis heti, että tossa meillä on tekijäakka. Mut ei auta. Et eiks meidän nyt voi sit päästä suoraan eläkkeelle, kun yhteiskunnan mielestä me on tällainen vanha kaakki.
Kiitos Marjatta erittäin tärkeän ongelmakohdan esiin nostamisesta. Ikäsyrjintä on nimittäin laitonta, mutta silti todellinen ongelma työmarkkinoilla. Hei, millaista potentiaalia me oikein myllätään, kun tällaisten marjattojen työhakemukset heitetään roskiin heti kättelyssä? Noora.
Siis todella tärkeä asia ja yli 55-vuotiaiden merkitys työmarkkinoillahan on kasvanut aivan huimasti. Heidän määränsä on siis lisääntynyt. Meillä on 600 000 yli 55-vuotiaista työmarkkinoilla. Että he on todellakin niin kuin tärkeä voimavara. No, tämä ikäsyrjintä on valitettavasti varmastikin ihan todellista. Ja riippuu sitten jonkun verran myös alasta, missä toimitaan. Mutta siis noin 80% työnantajista meidän tutkimuksen mukaan olisi kuitenkin valmis palkkaamaan 55-vuotiaan. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin mä tulkitsen sitä sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että jos henkilöllä on niin kuin osaaminen kohdallaan ja on niin kuin semmoinen sopiva tyyppi, niin työnantajille se ikä ei ole kuitenkaan se kynnyskysymys siinä, vaan ne on niin kuin jotkut muut sellaiset tekijät. Mutta valitettavasti niin kuin jonkinlainen tavallaan niin kuin ikäsyrjintä tai esikarsinta, niin kuin sitä tapahtuu just nimenomaan näissä rekrytointitilanteissa. Sen sijaan sama työnantaja saattaa olla hirvittävän hyvä työnantaja niin kuin olemassa olevalle henkilöstölle, niin kuin joka ikääntyy. Eli meillä on myös niin kuin tätä tämmöistä vähän kahtiajakoisuutta, että saman työnantajan palveluksessa saatetaan tehdä pitkiä työuria, siellä tuetaan kaikilla monenlaisilla tavoilla niin kuin sitä työssä pysymistä, mutta sitten kun rekrytoidaan, niin sitten ne rekrytoinnit kuitenkin kohdistuu nuorempiin.
Mitäs, onko TEMissä huomattu tämä ikäsyrjintä?
On huomattu, mutta onneksi me ollaan huomattu myös tämmöinen vahva trendi näiden ikääntyneiden työllisyydelle, että se alkaa lähentyä muiden Pohjoismaiden tasoa. Ja muissa Pohjoismaissa tämä ei ole ihan yhtä paha ongelma kuin meillä, en tiedä mistä syystä. Tokikin muuallakin tai muissakin maissa on niin kuin tätä ikäsyrjintää ja ihan tutkitusti on. Mutta sitten tämä on hassua, mitä Noora tässä sanoi, että 80% työnantajista olisi valmiita palkkaamaan näitä niin kuin iäkkäämpiä työntekijöitä, mutta todellisuus näyttää jotain toista. Ja tämä sama pätee myöskin tähän työperäiseen maahanmuuttoon, eli maahanmuuttajataustaisia. Kaikki on niin kuin innokkaasti halukkaita, että työperäisellä maahanmuutolla kompensoidaan tätä meidän omaa työvoimavajetta, mutta sitten kuitenkaan käytännössä ei olla valmiita palkkaamaan ja sen takia meillä ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste on heikompi kuin tämän niin sanotun kantaväestön. Että nämä ei välttämättä konkretisoidu kuitenkaan nämä asenteet toiminnaksi ja tekemiseksi.
Tietysti vaikea ottaa tähän Marjatan tilanteeseen kantaa, kun ei tiedä ihan tarkalleen, että mikä hänen ammattinsa ja muuta on. Että ehkä lähtökohtaisesti taas niin kuin ekonomistina hieman suhtaudun skeptisesti sellaiseen ajatukseen, että työnantajat syrjisi ihan vaan niin kuin syrjimisen vuoksi. Että mikä se motiivi siihen on. Että ehkä siinä on joku todellinen tai pelätty, kuviteltukin riski, mikä nähdään niin kuin osaamiseen tai terveyteen tai johonkin liittyen kuitenkin, kun niin kuin varmaankaan kukaan ei halua syrjiä vaan, ja sehän niin kuin noin teoriassa
onhan ikään kuin se syrjintää, jossa papereiden perusteella rankkaat ihmisiä pois näkemättä yksilöä. Silloin sä yleistät jostakin jonkun
sorttisen asenteen. No, jossain juridisessa mielessä se ei välttämättä niin kuin hyvin tiedät, niin ole välttämättä taloudellisessa siis syrjintää, jos siinä on joku perustelu, mutta se työllisyysasteen nousu niin kuin viime vuosina ja vähän pidempäänkin, niin on tullut pitkälti just tästä ikäryhmästä. Ja ehkä siinä mielessä valoa tunnelin päässä kyllä Maritallekin, että Suomessa on aika raju työvoimapula niin kuin monella alalla. Että jos niin kuin ehkä toistaiseksi on ollutkin mahdollista työnantajille olla tavallaan vähän grantumpia ja panostaa ehkä vähän nuorempiin, jossa saattaa esimerkiksi riskit olla pienempiä, niin siihen tulee varmaan niin kuin jatkossa olemaan kyllä yhä vähemmän mahdollisuutta ihan siksi, että on niin perhanasti pulaa työntekijästä.
Sitä paitsi näillä on myös inhimillistä pääomaa paljon, niillä on varmaan kokemusta, työkokemusta melkoisesti ja sitten hiljaista tietoa ja varmaankin motivaatiota ihan niin kuin tästä Marjatan puhelusta kuuluu.
Toisaalta kyllä mä näkisin, että näillä riskeilläkin on merkitystä, kun me ollaan kysytty siitä työnantajilta, että minkälaisia niin kuin palkkaamisen riskejä he näkevät niin kuin yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden kohdalla, niin siellä niin kuin kolmen kärjessä on tämä niin kuin työ- ja toimintakyvyn riskit sitten on vanhentunut osaaminen ja liian korkea palkkataso. Ne on niin kuin se kolmen kärki siellä. Ja siis pääsääntöisesti työnantajat ei pidä tätä niin kuin semmoisena ehdottomana esteenä palkkaamiselle, mutta he näkevät, niin kuin, että tällaisia riskejä on jossain määrin. Ja kyllä mä vähän perään kuuluttaisin sitä, että pitäisi miettiä myös sitä, että onko meillä jo niin kuin työnantajille tavallaan vähän niin kuin sälytetty liikaakin vastuuta niin kuin tietyllä tavalla niin kuin työntekijöistä, josta tulee työnantajille niin kuin erilaisia kustannuksia, joka sitten johtaa tämmöiseen niin kuin riskejä välttävään käyttäytymiseen henkilöiden palkkaamisessa. Että voitaisiko me jotenkin niin kuin helpottaa tätä silleen, että työnantajien ei niin kuin tarttisi miettiä sitä, että jaksaako toi tai jotenkin niin kuin, että osaako se tai näin,
niin, meillä on ainakin laaja työterveyshuolto ja mun mielestä siinä pitäisi kasvattaa sitä niin kuin työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välistä yhteistyötä ja tätä näin koko ajan niin kuin kannatella sitä työkykyä ihan toisella tavalla. Että meillä työterveyshuoltokin on lähinnä muuttunut niin kuin korjaavaksi tai sairaanhoidoksi, eli ennakoivuus ehkä on jäänyt vähän vähemmälle.
Kiitos vielä Marjatalle puhelusta. Hei, älä lopeta niiden töiden etsimistä. Sä et ole vaan löytänyt sitä oikeeta vielä. It's not you, it's them.
Eläkekomitea. Pysy vielä hetki hereillä.
Ja päästään tässä kohta itsekin unten maille, mutta sitä ennen meillä olisi kuitenkin vielä illan viimeisen puhelun aika. Iltaa. Kukas siellä vielä tähän aikaan kukkuu?
No se on Leevi tässä, moi.
No mitäs Leevillä mielessä?
Mulla oli tää tässä taustalla, kun mä tässä vielä tuota Fortnitea pelaan, niin ajattelin vaan kommentoida, kun te tuota työelämää hehkutatte, että mä siis pääsen ysiltä nyt keväällä ja johonkin kouluun pitäisi hakea, kai kun kaikki siitä koko ajan kyselee, että mikäs ammatti hankitaan. Mutta mä oon vähän kelaillut, että miksi mä haluaisin omistaa mun elämän jollekin oravan pyörälle. Kun olisi elämässä muutakin kuin joku hikinen duuni. Ja mä kannatan perustuloa kaikille.
Se on kuule just niin, Leevi. Babylonin rattaat vaan pyörii. Viimeinkin me saatiin sitä tulevaisuuden ääntä tänne studioon. Mä luulin, että kukaan alle 40 ei enää kuuntele radioa, varsinkaan eläkeaiheista. Eli suuri kiitos Leeville puhelusta. Hei, arvon eläkekomitealaiset, miten te vastaatte Leevin kommenttiin? Jokainen teistä saa nyt pitää pienen puheen Leeville, että miksi oravan pyörään kannattaa hypätä? Jukka.
No, ensinnäkin täytyy sanoa Leeville, että valitettavasti minä hän luulen, että sitä ei tulla kyllä sulta kysymään. Että halusit tai et, niin sinne vähän niin kuin pakko hypätä, että vaikka itsekin tavallaan tykkäisin perustulosta, mutta jos sellainen tulisi, niin se olisi kyllä aika matala. Mutta sinänsä tässä ollaan minusta isojen kysymyksien äärellä, että meillähän on niin kuin kuitenkin Suomessa todella laaja kannatus tämmöiselle jonkinlaiselle pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle. Joka on kallis konstruktio, että me tarvitaan niin kuin paljon verotuloja sen niin kuin ison julkisen sektorin rahoittamiseen. Ja se synnyttää tietyllä tapaa sellaisen pakon niin kuin työnteolle ja niin kuin jonkinlaisen, mitä voisi kutsua jopa velvollisuudeksi niin kuin ihmisille tehdä töitä, mikä taas on niin kuin tietyllä tapaa vieras meidän nykyajalle, jossa ei ole tapana puhua velvollisuuksista, vaan meillä on samaan aikaan aika tämmöinen individualistinen yhteiskunta ja ajatellaan, että ihmiset saisi, niin kuin, ja olisi hyväkin, että saisi tehdä niin kuin omanlaisensa elämän ja tehdä just mitä huvittaa ja tehdä vähän töitäkin sen verran, kun haluaa tai ei halua. Ja mä itse asiassa itse niin kuin sympatisoin tällaista kantaa tiettyyn rajaan hyvin paljonkin ja ymmärrän sen, mutta tässä on ristiriita näiden kahden välille ja me ei voida saada molempia. Ja mä luulen, että viime kädessä me yritetään pitää siitä hyvinvointivaltiosta kiinni, mikä johtaa sitten siihen, että meidän on vaan nyt pakko tehdä enemmänkin töitä kuin me ehkä haluttaiskaan ja se liittyy pitkälti myös tähän niin kuin väestörakenteeseen. Että se on vaan nyt niin epäedullinen, että meillä on niin kuin krooninen alijäämä julkisessa taloudessa ja me joudutaan tekemään todella isoja yhteiskunnallisia muutoksia, jos me ei tehdä aika paljon töitä.
Eli Jukan viesti sulle, Leevi, on se, että pakko on paras muusa. Mitäs Noora, mitä sanot Leeville?
Joo, no samaa mieltä kyllä Jukan kanssa sinänsä tietyllä tavalla, niin kuin se on osa tätä yhteisvastuuta, että me kaikki kannamme kortemme kekoon tässä yhteiskunnassa niin sanotusti. Mutta Leevi, sulle mä haluaisin sanoa sen, että vaikka nyt ajattelet tätä työelämää tämmöisenä oravan pyöränä, niin yritä kääntää katse siihen, että minkälainen osaaminen ja tekeminen sua kiinnostaa. Koska työnantajat tai mahdolliset asiakkaat, jos olet yrittäjä, niin ne niin kuin maksaa sulle siitä osaamisesta, tekemisestä, ahkeruudesta, tämän tyyppisestä. Niin mikä olisi tavallaan se juttu, jota sä haluaisit tehdä, joka samalla olisi sellaista, joka joku muu haluaa sinulta? Mä luulen, että tällaisesta kombinaatiosta voi löytyä sitten se työ, jota sä teet sit kuitenkin ihan mielelläsi ja se ei tunnu silloin oravan pyörältä. Ja kuitenkin realismia niin kuin tällä hetkellä meillä täällä modernissa yhteiskunnassa on se, että jonkunlainen koulutus on usein tarpeen, että kehotan katselemaan ennakkoluulottomasti tätä erilaista koulutustarjontaa, mutta sitten myös tämmöinen vapaa-ajalla hankittu osaaminen voi olla ihan relevanttia pääomaa työmarkkinoillakin. Eli jos toi pelaaminen on sulle sellainen, mikä sua innostaa, niin katsele sellaisia koulutuksia, joista voisi saada jonkun hyvän kombon, mikä yhdistyisi kivalla tavalla siihen pelaamiseen. Ja susta voi tulla niin kuin todellinen tekijä, jota sitten revitään eri puolille.
Kiitos, Noora. Mitäs Elina?
No mä sanoisin Leeville, että onneksi oravan pyörä on katoavaa kansanperintöä ja se on jo kuljetettu kansallismuseoon. Ei tarvitse huolehtia. Sitä ei enää edes ole olemassa, mutta sä voit mennä katsomaan, kuinka sen pyörät on ruostunut ja niin poispäin. Mä sanoisin juuri vähän niin kuin näitä äskeisiä kommenttejakin kompaten, että se on nimenomaan niin, että skillsit ratkaisee. Että se on se niin kuin tämän päivän se, mitä kysytään. Eli meillä on niin kuin työpaikkoja, joissa ei ole enää tämmöistä niin kuin selkeää tehtävämäärittelyä. Että se vähän niin kuin määräytyy sen mukaan, missä on tämmöistä matchia osaamisille ja osaamisvaatimuksille. Että se on niin kuin tältä pohjalta, mutta koulutus on sen takia tärkeä, että kyllä koulutusaste, mitä korkeampi se on, niin se ehkäisee työttömyyttä. Että se on ihan selkeä korrelaatio siinä, että mitä korkeampi koulutus sulla on, siitä parempi sulla on niin kuin tulotaso koko elämän uralla tai siis työuralla ja sitten myöskin, että sitä lyhyemmät työttömyydestä aiheutuvat katkokset siinä työuralla on. Että kyllä mä nyt kehotan ja kannustan siihen, että tutkinto ja sitten kuitenkin, että sulla jää edelleenkin valinnan mahdollisuuksia vaikka kuinka. Et se on vähän niin kuin itsestäsi kiinni myös, että miten sä pystyt niin kuin näitä skillsejä tuomaan esille ja myymään ne.
Mutta Leevihän ei ole ihan yksin näiden sen ajatusten kanssa, koska peruskoulun päättävistä nuorista useampi kuin joka kymmenes ei jatka mihinkään koulutukseen. Ja toisaalta meidän työelämä on muuttunut sellaiseksi, että ei ole kauheasti sellaisia duuneja tarjolla, joihin voisi mennä ilman koulutusta. Eli millaisia vaihtoehtoja tämä työelämä tarjoaa heille, joita ei kiinnosta sitä koulun penkkiä kuluttaa?
Joo, mä näkisin, että tämä on todella iso ongelma, että meillä tosiaan pysyvästi ikäluokasta semmoinen 15% jää vaille niin kuin peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Ja kyllä mä lähtisin sitten hakemaan sitä siitä, että onko tosiaan tällainen ikään kuin, niin kuin koulussa hankittava tutkinto se, kun se ei näytä olevan se oikea ratkaisu niin kuin osalle porukasta. Että kyllä meillä niin kuin tämä tämmöinen oppisopimuskoulutus ja tekemällä oppiminen ja työssä oppiminen on aika niin kuin lapsen kengissä nimenomaan näille nuorille ikäluokille. Että sitten kun sä oot jo suorittanut jonkun tutkinnon ja oot siellä työelämässä, niin sitten kyllä niin kuin kaikenlaisilla erilaisilla keinoilla siellä niin kuin kehitetään sitä osaamista ja muuta, mutta entä ne, jotka on niin kuin todella vasta tulossa ja jotka hyötyisi tällaisesta, että he niin kuin todella pääsee niin kuin hands on hommiin heti kiinni ja sitä kautta oppimaan, niin se jollain tavalla ontuu meillä.
Niin, tämä kytkeytyy niin kuin myös yleisempiin teemoihin, mitä meillä on nyt ollut viime aikoina aika paljon esillä koulutusasteen laskusta ja siitä, että niin kuin osalla porukasta myös niin kuin perusasteella jää niin kuin aika vaillinaiseksi ne taidot. Ja tämähän ei niin kuin nykyaikaisella työmarkkinoilla tietenkään ole hirveän hyvä lähtökohta. Ja tässä on sekä niin kuin yksilötason tragedia, tietysti en usko, että syrjäytyneen elämä on hauskaa, että sitten myös niin kuin yhteiskunnallinen niin kuin aika isokin ongelma, että menetetään pitkiä työuria. Ja en nyt ole ihan siis tämän alan asiantuntija, että mitä sille pitäisi tehdä, mutta mun mielestä tämä Nooran esiin nostama ajatus siitä, että voisi olla myös työn kautta oppimista, niin on varmasti semmoinen yksi, mitä pitää tehdä. Mutta sitten meidän pitää myös panostaa ihan koulutukseen sekä perusopetuksen resursseihin, että myös niin kuin myöhemmissä vaiheissa korkeakoulujen resursseihin, että sinne, mikä on vaikeaa, koska meillä on monta niin kuin rahareikää ja hyvin rajallisesti rahaa, mutta kyllä tämä koulutus on yksi siellä, niin kuin, mikä pitää priorisoida.
Niin, mä olen samaa mieltä ja kyllä tässä nyt tämmöisiä niin kuin oppisopimuskoulutusta sun muuta on olemassa, mutta että se on niin kuin tällaista niin kuin omaa individualistista turvaa se, että hankkii itselleen koulutuksen. Yhden työuran hinta matalallakin palkkatasolla laskettuna, yksi työura, se yli 40 vuotta, niin se maksaa noin 2 miljoonaa yhteiskunnalle. Jos meillä on 100 000 tällaista kokonaan työelämästä syrjäytynyttä, niin kertokaa, tehkää se kertolasku, se on 200 miljardia. Ja siksi meillä ei ole tähän varaa. Meillä täytyy olla vaihtoehtoja. Meillä täytyy olla erilaisia työuria, meillä täytyy olla jonkin sorttisia tämmöisiä, että pääsy työmarkkinoille koulutukseen.
No tässä keskustelussa yleensä aina sitten nousee esille sana kannustinloukku, joka on siis aivan hirveä sana. Mulle tulee aina mieleen, että siellä on joku pipopäinen jäbyli litistyneessä sellaisessa isossa rotaloukussa ja siellä on syöttinä ollut ehkä joku pleikka vitonen. Mutta puhutaan silti tästä teemasta, eli onko kannustinloukkuja olemassa ja jos on, niin millaisia?
Toki niitä on olemassa ja niistä on erittäin vaikea päästä eroon edes tällaisessa järjestelmässä, joka meillä on, johon kuitenkin halutaan niin kuin sosiaaliturvaa. Että, koska sitten me ei myöskään voida tehdä sellaista järjestelmää oikein helposti, jossa henkilö voi samaan aikaan olla töissä ja saada niin kuin erilaisia etuuksia, jolloin niin kuin ikään kuin tulotaso nousee huomattavasti korkeammaksi kuin jollakin toisella, joka on pelkästään töissä. Eli toisin sanoen me ollaan väkisinkin siinä ongelmassa, että meillä on pienillä tulotasoilla erilaisia etuuksia, joista täytyy päästä eroon aika nopeasti sitten, kun tulot alkaa kasvaa. Ja tästä syntyy sitten sellainen niin kuin kannustinloukkutilanne, jossa tämä niin, kuin niin sanotusti efektiivinen veroaste, eli jossa huomioidaan myös tämä tulonsiirtojen poistuminen, niin nousee aika korkeaksi. Ja me ei päästä siitä eroon, mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että pitäisi luovuttaa, vaan niin kuin yrittää pitää ne kohtuullisena verotuksen keinon ja sitten sen sosiaaliturvan tavallaan johdonmukaisuuden keinon, että siellä ei nouse sellaisia niin kuin kipupisteitä, joissa niin kuin jossain yksittäisessä kohdassa, meillähän on vaikka työkyvyttömyyseläkkeen kohdalla voi tulla sellaisia tilanteita, että jollain tietyllä tulovälillä, niin sun ihan siis tulot tippuu, kun sä saat lisää ansioita, ellei sä pysty sitten loikkaamaan suoraan niin kuin täyspäiväiseen kohtalaisen hyvä palkattua.
Mutta eikö tämäkin olisi ratkaistavissa jollain negatiivisella tuloverolla, että se aina niin kuin tasaisi nämä ja sitten välttäisi näitä tämmöisiä niin kuin tulokatkoksia työuralla? Et mä en ymmärrä, miksi tämä on niin vaikeaa, vaikka meillä on kaikki tiedot olemassa, meillä on kansallinen tulorekisteri, meillä on digitalisaation ykkösmaita ollaan, niin siltikin me rämmitään edelleen näistä.
Niin, no varmaan tulorekisteri tulee helpottamaan jossain määrin tätä ja ehkä pitää olla vähän vähemmän etuuksia ja yhdistellä niitä jotenkin. Joku tällainen malli on varmaan paperilla piirrettävissä ja kyllä varmaan käytännössäkin siihen suuntaan voidaan mennä.
Niin, samaa mieltä, että nämä kannustinloukut on semmoinen viheliäinen ongelma, koska tosiaankin me ei haluta sitä sosiaaliturvaa niin kuin pudottaa niin alas, että ihmiset on kerjäläisinä tuolla kaduilla. Ja jos semmoista kohtuullista sosiaaliturvaa halutaan järjestää, pitää yllä tällaista niin kuin sosiaalista turvaverkkoa, niin silloin se tarkoittaa väistämättä sitä, että niin kuin pienitulosimmilla se työnteko ei välttämättä tuo lisää rahaa. Että se on hankala ongelma kyllä ratkaistavaksi.
Mm. Eikö ole enemmänkin kyse siitä, että eikö meillä vaan makseta tarpeeksi palkkaa matala palkka-aloilla? Mm,
sekin on, että se minkä takia me nähdään, että kohtaanto-ongelma on tavallaan niin kuin räjähtänyt käsistä. Eli meillä näkyy yhä enemmän se, että meillä on alan työttömiä paljon työnhakijoina ja sitten on juuri tämän alan kysyntää työpaikoissa, eli avoimia työpaikkoja. Ja sitten jos me poistetaan näistä tilastoista nämä niin kuin määräaikaiset, osa-aikaiset ja vuokratyö, niin tämä kohtaanto-ongelma menee, niin kuin supistuu hyvin pieneksi. Eli sellaisia niin kuin kokoaikaisia työsuhteita on tarjolla vähemmän. Nämä niin kuin yleistyy, nämä tämmöiset osa-aikaiset ja määräaikaiset. Ja niihin ei tartuta hanakasti sen takia, että ne ei välttämättä takaa sitä koko koko niin kuin toimeentuloa, että sitä täytyy joka tapauksessa topata sitten jollakin asumistuella tai jollain muulla tuella. Ja sitten siinä on aina se pelko, että tulee tämä niin kuin byrokraattinen tällainen taakka siihen vielä, että sitten täytyy osoittaa työtulot sillä ja tällä lomakkeella. Ja sitten, että evätään niin kuin mahdollisesti juuri asumistuki. Että nämä tällaiset pelot mun mielestä pitäisi pystyä poistamaan tässä maailman ajassa.
Kiitos Leevi vielä, kun soitit. Kyllä sydämessä aina läikähtää, kun nuorisoakin eläkkeet ja työelämä jaksaa kiinnostaa. Mä annan sulle neuvoksi sen, minkä eräs viisas ihminen mulle sanoi, kun olin sun ikäinen. Eli mieti, mitä kaikkein eniten haluaisit tässä maailmassa tehdä ja etsi sitten joku, joka maksaa sulle siitä. Kiitos, että kuuntelit Eläkekomitean yölinjan. Kiitos meidän valveutuneille vieraille, eli Elina Pylkkäselle.
Kiitos.
Noora Järnefeltille.
Kiitos.
Ja Jukka Appelqvistille.
Kiitos.
Lämmin kiitos myös kaikille soittajille. Kanssanne täällä valvoi Alma Onali, ja Eläkekomitean muut istunnot löydät mieleisestäsi podcast-sovelluksesta sekä osoitteesta etk.fi. Sieltä ETK:n sivuilta löytyy muuten muutakin unettomuuteen auttavaa lukemista sekä audiovisuaalista materiaalia. Eläkekomitean seuraavassa jaksossa käsitellään syntyvyyttä. Siihen saakka kauniita unia, eläkekertymän kuvia.